Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la passiono de nia Signoro Iesuo Christo lau Mateo. Depost la sesa horo farigis mal lumo sur la tuta lando gis la naua horo. Cai circa u la naua horo Iesuo ec criis per lauta vocio, dirante Eli, Eli, lama sabachthani, tio estas mia Dio, kial vi min forlasis? Cai Iesuo, de nove criinte per lauta vocio, el lasis for la spiriton. Bonan palmo di mancion, caregai gefratoi, cai bonvenon al Esperanto el sendo de Radio Vaticana della 2 de aprilo 2023. Papo Francisco gvidis hodiaŭ matene la celebron della meso della palmo di mancio en Plazzo Sancta Petro. Por sia predico li parolis pri la passiono de Cristo, de irante el la vortoi mia Dio, kial vi min forlasis? Ien la plei turmenta sufero, la sufero della spirito, diris Francisco. En la plei tragica horo Iesuo spertas la forlason de Dio. Neniam antaue li nomis sian patron per la generala nomo Dio. Li diris, cai por comprenigi al ni la forton de tiu facto, la Evangelio anca uzitas la frason en la Aramea. Gi estas la sola diro de Iesuo, kiun ni ricevis en la originala lingvo. La evento estas reala, extrema, humiligo. Tio estas la forlaso de lia patro, la forlaso de Dio. Francisco clarigis che la verbo forlasi en la Biblio aperas dum momentoi de grandega doloro. Iesuo, quiu chargis per la tuta malbono della mondo, la cruzon, fine travivis la plei fremdan situazion por li, la malproximezzo de Dio, cai li spertis tion por ni, porque estu espero, quiam oni sentas sin forlasitai, en sen elira situazio, sen respondoi. Porque ciu el ni povu diri en miai faloi, en mia deserto, ciam mi sentas min perfidita, au ciam mi perfidis aliain, forapartigita, au mi forapartigis, forlasita, au mi forlasis aliain, ni pensu che li estis forlasita, perfidita, forapartigita. Sed el suferado fontas la espero. Iesuo sur la cruzo ne lasas sin esti venchita de malespero, li crias pri forlaso, sed tui post li confidas sin, transdonas sin alla patro, cai li daurigas ami la siain, li pardonas tiuin ciui lin cruzumis. La abismo de niai multai miseroi, daurigis la papo, estas mergita en pli grandan amon. La amo de Dio manifestigas en Iesuo forlasita, amo quiu povas transformi niain stonain coroin, instigante ilin serci cae amilin, en ciui forlasitoi, en ciui limem ce estas. Cai Francisco memorigis per improvisitai vortoi la historion de viro sen heimulo, quiu antau quelcai monatoi mortis sola sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro, cai li aldonis. Hodiau gefratoi estas multai forlasitai Christoi, estas tutai popoloi exploatatai cai lasitai al sia propra destino. Estas malriciuloi quiui logias ce la voie crucigioi de niai stratoi, cae cies oculoin ni ne curagias rigardi. Estas migrantoi, quiui ne plu estas visagioi, sed nombroi, malacceptitai malliberuloi, homoi taxatai problemoi. Sed estas ancau multai nevideblai, cascitai, forlasitai Christoi, ciuin oni forgetas per blancai gantoi, ne nascitai infanoi, maliunuloi lasitai solai, ne visitatai malsanuloi, handicapuloi, homoi ignoratai, iunuloi ciui sentas grandan malplenon interne, sen che iu vere auscultu ilian doloron. Ca ili ne trovas alian solvon ol mem mortigo. Ili estas la hodiauai forlasitoi, la hodiauai Christoi. El la forlasitezzo de Iesuo venas do peto al ni, neniun lasi sola, neniun excludi, char la fora partigitai cae la soluloi estas vivantai iconoi de Cristo. Francisco finis sian mediton per precisa invito. Ni petu hodiau la grazon capabli ami Jesuon forlasitan, cae ami Jesuon en ciu forlasito. Ni petu la grazon povi vidi, reconi la Signoron, ciu daure crias en ili. Ni ne permesu che lia vocio perdigiu en la surdiga silento de indiferentezzo. Ni ne estis lasitai solai de Dio, ni sorgu pri tiui cui restas solai. Post la meso Papo Francisco trapregis la Angeluson. Mese de applaudoi li unue dankis pro la pregioi cae proximezzo al li el montritai precipe dum la lastai tagoi. Poste li de nove parolis pri la tre desirata pazzo por Ucrainio, cae recomendis alla fideluloi travivi la sanctan semainon lernante de la Virgulino Maria, ciu sequis sian filon per la proximezzo de sia coro. Si estis unu animo cun li. Si helpas nin esti proximai al Jesuo, ce stanta en suferantoi, fora partigitoi, en tiui lasitai solai. Hierau la papo forlasis hospitalon gemelli cieli restis dum quelcai tagoi por curazzo de infecto bronchito. Alla ceestantoi cioi attendis lin extere, Francisco disdonis salutoin, caresoin cae benoin. Li haltis aparte por pregi cun la gepatroi de la quara iaragia infanino Angelica, forpasinta la antauan nocton. Antau ol reveni al domo Sancta Marta, la papo volis iri alla basilico de Sancta Maria la Granda, por confidi ciuin malsanuloin al nia signorino, precipe la infanoin de la faco pri pediatria oncologio de Policlinico Gemelli de li visitita. Post quar tagoi, la sesan de aprilo, Papo Francisco celebros la liturgion de la Sancta Jaudo, meson de la vespermangio de la Signoro, ce la malliberigitoi de la carcero por neplenagiuloi Casal del Marmo en la periferio de Romo. Gi estas la sama loco quie, malmulta in tago in post sia electo, antau dec iaroi, li celebris tiun riton de la Pasca tritago. La meso ocasos lau limigita formo cae private, oni antauvidas rectan podcastan el sendon. Caregai gefratoi, bonan sanctan semainon ciu comencijas hodiau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.